Θα έπρεπε ευσεβές εκκλησίασμα, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, να έχουμε τόσο καθαρή την ψυχή μας και την ζωή μας, ώστε να μην έχουμε την ανάγκη του γραπτού νόμου του Θεού, αλλά το Πνεύμα το Άγιο, βρίσκοντας τις ψυχές μας καθαρές, να μιλούσε κατευθείαν και να μας μετέφερε το θέλημα το Άγιο του Θεού. Έτσι μιλούσε ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη στους δικαίους και αγαπητούς Του, όπως στον Νόε, στον Μωυσή, στον Αβραάμ κλπ. Και στους Αποστόλους είπε ο Χριστός ότι θα σας στείλω το Πνεύμα το Άγιο, που θα σας διδάξει και θα σας θυμίσει αυτά που σας είπα. Το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν είναι εκείνο το οποίο καθοδηγεί τον άνθρωπο εις πάσαν την αλήθεια. Αλλά και στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός δια του προφήτου Ιερεμίου είπε «Διαθήσομαι ημίν διαθήκην καινήν, διδούς νόμους μου εις διάνοιαν αυτών και επί καρδίας γράψω αυτούς και έσονται πάντες διδακτή Θεού». Δηλαδή, θα κάνω, λέει ο Θεός, μια καινούρια διαθήκη με τους ανθρώπους, μια καινούρια συμφωνία, κατά την οποία θα δώσω τους νόμους μου, όχι γραμμένους πάνω σε χαρτί ή πάνω σε λίθινες πλάκες, αλλά γραμμένους στις καρδιές τους και στις διάνοιές τους. Και θα είναι όλοι οι άνθρωποι διδακτοί Θεού, δηλαδή θα διδάσκονται κατευθείαν από τον ίδιο τον Θεό. Όταν όμως ο Ιουδαϊκός λαός έπεσε στον πυθμένα της κακίας, όταν απομακρύνθηκε από τον αληθινό Θεό και στη ζωή του, αλλά και στην πίστη του, την αληθινή, τότε ο Θεός χρησιμοποιεί τον γραπτό νόμο. Και έτσι αναγκάζεται, θα μπορούσαμε να πούμε, ο Θεός να δώσει τις εντολές του γραμμένες πάνω σε δύο λίθινες πλάκες. Είναι οι δύο πλάκες της Διαθήκης, τις οποίες πήρε ο Μωυσής, όπως γνωρίζουμε όλοι, στο όρος Σινά, και στις οποίες πάνω υπήρχαν γραμμένες οι 10 εντολές. Το ίδιο έγινε περίπου και στην Καινή Διαθήκη. Οι Απόστολοι και οι πρώτοι χριστιανοί δεν είχαν στα χέρια τους γραπτό το θέλημα του Θεού. Ο ίδιος ο Θεός, ο Χριστός, μιλούσε δια του Πνεύματός Του στις ψυχές των Αποστόλων και στις διάνοιές τους και τους κατήφθηνε στο έργο τους. Πολλές φορές ο Απόστολος Παύλος αναφέρει ότι το Πνεύμα το Άγιο μου είπε να κάνω αυτό ή το Πνεύμα το Άγιο με εμπόδισε να κάνω αυτό. Σήμερα ακούσαμε τον Απόστολο που είπε ότι υπέρ τούτου τρεις των Κύριων παρεκάλεσα. Είναι αποστή απ' εμού και ήρη και εμή, αρκήσει η χάρις μου, η γαρδυναμής μου εν ασθενία τελειούται. Δηλαδή, είχε ένα πειρασμό ο Απόστολος Παύλος, είχε ένα αγκάθι μέσα στην ψυχή του ή και στο σώμα του, δεν γνωρίζουμε ακριβώς ποιο ήταν αυτό το αγκάθι, αυτός ο σκόλοπας όπως τον ονομάζει, και παρακάλεσα, λέει, τον Θεό τρεις φορές να με απαλλάξει από αυτό το φοβερό μαρτύριο που είχα. Και μου απάντησε ο Θεός, δεν χρειάζεται να σε απαλλάξω, είναι αρκετή η χάρις που σου έχω δώσει, είναι αρκετές οι ευλογίες που πήρες από μένα, μη ζητάς περισσότερο, γιατί η δύναμή μου φαίνεται πραγματική και αληθινή και αποδεικνύεται περισσότερο ενεργής στην ασθένεια, όταν δηλαδή εκδηλώνεται εν ασθενία. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Θεός μιλούσε κατευθείαν στον Απόστολο και του έδινε τις εντολές και τα παραγγέλματά του. «Ελάβομεν», λέει ο Απόστολος, «νόμον ουκ εν πλαξή λιθίνες, αλλά εν καρδίες εν πλαξή καρδίας σαρκίνες». Δηλαδή, πήραμε τον νόμο όχι γραμμένο πάλι σε λίθινες πλάκες, αλλά μέσα στις καρδιές τις σάρκινες, μέσα στις καρδιές τις δικές μας, τις ανθρώπινες. Δεν είχαν λοιπόν ανάγκη των Αγίων Γραφών. Δυστυχώς όμως αργότερα και στην Καινή Διαθήκη ακόμα ξέφυγαν οι άνθρωποι, οι χριστιανοί. Ήρθαν, όπως γνωρίζουμε όλοι μας, οι αιρέσεις. Ήρθαν οι διαστροφές και οι εκτροπές από το ορθόδοξο χριστιανικό δόγμα της Αγίας Γραφής και επιπλέον και η ζωή των ανθρώπων άρχισε να καταπίπτει και να ξεφεύγουν από την τροχιά που είχε χαράξει ο Θεός Χριστός και δίδαξε τους ανθρώπους. Γι' αυτό και ο Θεός και πάλι χρησιμοποιεί τον γραπτό νόμο. Δίνει τις εντολές στους Αποστόλους, στους Ευαγγελιστάς, να γράψουν τα Ευαγγέλια, τις πράξεις των Αποστόλων και τις Επιστολές. Ο Θεός μίλησε δυο φορές στον άνθρωπο με τον γραπτό του νόμο, στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη, όπως όλοι γνωρίζουμε, και μέσα από αυτές τις δύο διαθήκες, από αυτά τα δύο βιβλία, εξέφρασε το θέλημά του. Στην Παλαιά Διαθήκη μίλησε αφενός μεν με τις 10 εντολές, αφετέρου με άλλες διατάξεις που έδωσε στον Μωυσή και ακόμα με τους προφήτες. «Νόμων έδωκας εις βοήθεια, προφήτας εξαπέστειλας», διαβάζουμε σε μια ωραία ευχή του Μεγάλου Βασιλείου στην Θεία Λειτουργία του. Αλλά ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης ήταν ατελής, ήταν ελλιπής, ήταν όπως το γάλα που δίνουμε στα μικρά παιδιά επειδή δεν μπορούν να φάνε την πλήρη και την τέλεια τροφή, έτσι ήτανε και ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης. Έκανε μερικές υποχωρήσεις, θα λέγαμε, ο Θεός και δεχόταν μερικές αδυναμίες των ανθρώπων, όπως θα δούμε και στα επόμενα μαθήματά μας. Όμως ο νόμος αυτός είχε την σημασία του, περιόριζε κάπως την τέλεια αποχαλήνωση του λαού του. Ήταν ένα μικρό έστω χαλινάρι για να τον συγκρατήσει από την κατρακύλα την ηθική και την πνευματική. Λέει ο Απόστολος Παύλος προς Γαλάτες επιστολή του, «Πρότου ελθύν την πίστην υπονόμων εφρουρούμεθα, συγκεκλισμένη εις την μέλουσαν πίστην αποκαλυφθήνε, ώστε ο νόμος παιδαγωγός ημών γέγονεν εις Χριστόν ή να εκπίστεως δικαιωθόμεν». Πριν να έλθει, λέει, η πίστη στο Χριστό, πριν να αποκαλυφθεί η αλήθεια, η τέλεια του Ευαγγελίου, ήμασταν κλεισμένοι τρόποντινά σαν μέσα σε ένα φρούριο, σαν μέσα σε μια πόλη περιτυχισμένη από τον νόμο, ο οποίος μας συγκρατούσε και μας περιέθαλπε, μας είχε σε μια κατάσταση αναμονής, ώστε να έλθει ο τέλειος νόμος του Χριστού. Ήτανε, όπως τον χαρακτηρίζει, ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης, παιδαγωγός εις Χριστόν. Στην Καινή Διαθήκη όμως, ελθούς εις της πίστεως, ουκέτι υποπαιδαγωγών εσμέν. Δεν είμαστε πια κάτω από τις παιδαγωγικές διατάξεις της ατελής του Μωσαϊκού νόμου. Γιατί ήρθε ο Χριστός και φανέρωσε την υιοθεσία, μας έκανε παιδιά του Θεού και σαν παιδιά του Θεού έχουμε επικοινωνία άμεση με τον ίδιο και γνωρίζουμε το τέλειο θέλημά του. Έρχεται λοιπόν ο ίδιος ο Θεός, σαρκώνεται, παίρνει την ανθρωπίνη φύση και εμφανίζεται στον άνθρωπο, όχι πια διαμέσου των προφητών, όχι διαμέσου του Μωυσέως, αλλά δια του ιδίου του εαυτού του. Εμφανίζεται στους ανθρώπους και μας αποκαλύπτει το θέλημά του. Μας δίνει τον τέλειο ηθικό νόμο, ο οποίος οδηγεί τον άνθρωπο στον πραγματικό και στον αρχικό προορισμό του, που είναι η θέωσις ή, όπως το λέει η Αγία Γραφή, το καθομοίωσιν. Αυτός ήταν, αδελφοί μου, και είναι ο προορισμός του κάθε ανθρώπου, το να γίνει όμοιος με τον Θεό, το να γίνει Άγιος. Αυτός είναι ο σκοπός που βρισκόμαστε σε αυτή την ζωή, η αγιότητα. Και προς αυτή την αγιότητα συντελεί ο νόμος του Θεού, ο γραπτός και ο προφορικός. Σε όλη βέβαια την Αγία Γραφή βρίσκεται το θέλημα του Θεού γραμμένο. Πάσα γραφή θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλίαν, προς έλεγχον, προς επανόρθωσιν, προς παιδείαν την ενδικαιοσύνη, είναι άρτιος ή ο του Θεού άνθρωπος εις παν έργων αγαθών εξυρτισμένος. Το είχαμε αναλύσει αυτό το χωρίο στην περασμένη μας ομιλία και εξηγήσαμε ότι όλη η γραφή είναι θεόπνευστη και ωφέλιμη για τον άνθρωπο, για να τον διδάξει, για να τον ελέγξει, να του παρουσιάσει την πνευματική του κατάσταση, να βρει τις αδυναμίες και τα πάθη του, αλλά και προς επανόρθωση, να διορθώσει δηλαδή τα κακό κείμενα της ψυχής μας και γενικά να τον οδηγήσει στην δικαιοσύνη, στην καθόλου αρετή. Υπάρχει όμως μια ομιλία του Χριστού μέσα στο Ιερό και Άγιο Ευαγγέλιο, η οποία περιέχει συνοπτικά όλη την διδασκαλία του. Περιλαμβάνει τον τέλειο ηθικό νόμο, όπως τον παρουσίασε ο Κύριος μας συμπληρώνοντας τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης. Και αυτή η ομιλία είναι η περίφημη επί του όρους ομιλία του Κυρίου. Χαρακτηρίστηκε από πολλούς ερμηνευτές και μελετητές της Αγίας Γραφής σαν το διαμάντι της Θείας Διδασκαλίας. Περιέχει τον κώδικα, είναι τρόποντινά η πηξίδα της χριστιανικής ζωής. Έχοντας αυτή την πηξίδα, ο χριστιανός μπορεί με ασφάλεια να ταξιδεύσει στην πορεία του προς τον ουρανό. Είναι, αδελφοί μου, η τελειότερη ηθική διδασκαλία που ακούστηκε επάνω στη γη. Συμπληρώνει, όπως είπα, και τροποποιεί τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης και συγκρινόμενη με την Παλαιά Διαθήκη είναι όπως το λιχνάρι με τον ήλιο. Το λιχνάρι το έχουμε για το σκοτάδι και μας φωτίζει βέβαια εν το μέτρο των δυνάμεών του και της φωτεινότητός του. Όταν όμως ανατείλει ο ήλιος, πηγαίνουμε και σβήνουμε το λιχνάρι, δεν μας χρειάζεται. Λιχνάρι ήταν ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά ήλιος είναι ο νόμος της Καινής Διαθήκης και ειδικά η επί του όρους ομιλία του Κυρίου μας. Κάθε ανθρώπινη διδασκαλία, η νόμος ανθρώπινος, σαν τους νόμους που έχουμε στα δικαστήρια και στα συντάγματα των διαφόρων κρατών, είναι ατελής και επιδέχονται τροποποιήσεις και διορθώσεις. Πολλές φορές οι νόμοι συμπληρώνονται, τροποποιούνται και διορθώνονται και μέχρι τη συντελείας των αιώνων, όσο υπάρχουν άνθρωποι, θα αλλάζουν οι νόμοι και θα διορθώνονται και θα συμπληρώνονται. Η διδασκαλία όμως του Χριστού, όπως εκφράστηκε στην επί του όρους ομιλία, δεν επιδέχεται ούτε τροποποίηση ούτε διόρθωση. Είναι τέλεια. Ο ουρανός και η γη παρελεύσονται, οι δε λόγοι μου ουμή παρέλθωση, όπως είπε ο Κύριος. Η επί του όρους ομιλία βρίσκεται στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στην ολοκληρωμένη της μορφή, και βρίσκεται συγκεκριμένα σε τρία κεφάλαια, στα κεφάλαια 5, 6 και 7. Αν μας αξιώσει ο Θεός, αυτή θα είναι η σειρά των εφετινών κηρυγμάτων μας, η επί του όρους ομιλία, και πιθανόν να την ολοκληρώσουμε μέχρι το τέλος του έτους, πιθανόν να μην την ολοκληρώσουμε και να χρειαστεί ακόμα ένα κατηχητικό έτος να τη συμπληρώσουμε, γιατί πρόκειται, αδελφοί μου, περί χρυσορυχίου. Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που μπορεί να μπει κανείς στην επί του όρους ομιλία που έχει ένα και δύο χρόνια, αλλά πολλά χρόνια θα χρειάζονταν με εσπερινά κηρύγματα για να την αναλύσουμε λέξη προς λέξη. Για να δούμε λοιπόν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η επί του όρους ομιλία. Λέει στο στίχο 1 του 5ου κεφαλαίου ο Ευαγγελιστής Ματθαίος: «Ειδών ο Ιησούς τους όκλους ανέβει εις το όρος και καθίσαντος αυτού προσήλθον αυτό οι μαθηταί αυτού και ανοίξας το στόμα αυτού εδίδασκεν αυτούς λέγον». Όταν είδε, λέει, ο Ιησούς τους όχλους, τον κόσμο, τον πολύ, τότε ανέβηκε σε ένα όρος και αφού κάθισε πλησίασαν κοντά σε αυτόν οι μαθητές του και άνοιξε το στόμα αυτού και άρχισε να μιλάει. «Ειδών τους όχλους», λέει. Αν διαβάσουμε λίγο πιο πάνω στο προηγούμενο κεφάλαιο, στο τέταρτο κεφάλαιο, θα δούμε ότι ο Χριστός πριν αρχίσει την επί του όρους ομιλία είχε κάνει πάρα πολλά θαύματα. Θεράπευσε τυφλούς, χολούς, δαιμονισμένους αρκετούς και, όπως ήταν φυσικό, αυτά όλα τα θαύματα έκαναν εντύπωση στον κόσμο και μετά από αυτά όλος ο κόσμος έτρεξε να τον ακολουθήσει και να τον ακούσει. Γι' αυτό, αδελφοί μου, ο Χριστός έκανε θαύματα. Δεν ήρθε ο Χριστός για να κάνει θαύματα κυρίως. Κυρίως ήρθε για να θεραπεύσει την ψυχή των ανθρώπων. Γι' αυτό εξάλλου δεν θεράπευσε όλους τους ασθενείς που υπήρχαν την εποχή εκείνη. Δεν έβγαλε όλα τα δαιμόνια, δεν ανέστησε όλους τους νεκρούς, δεν θεράπευσε και δεν καθάρισε όλους τους παραλύτους. έκανε μόνο μερικά θαύματα ενδεικτικά για να δείξει την δύναμή του, και τα έκανε τα θαύματα για να ελκύσει τους ανθρώπους με το θαύμα που έβλεπαν κοντά του και να ακούσουν τη διδασκαλία του. Σκοπός για τον οποίο ήρθε ο Χριστός στον κόσμο ήταν, όπως είπαμε, να σώσει τον άνθρωπο, να θεραπεύσει την ψυχή του. «Ήρθε γάρ ο Υιός του ανθρώπου, ζητήσε και σώσε το απολωλός», όπως λέει ο ίδιος. Ήρθε για να σώσει το απολωλός πρόβατον. «Ουδέ σώματα εθεράπευσε μόνον, αλλά και τας ψυχάς διόρθου», όπως σημειώνει ο Ιερός Χρυσόστομος. Όταν λοιπόν είδε ο Χριστός τους όχλους να τον ακολουθούν, ανήλθε, ανέβη εις το όρος. Ανέβηκε, λέει, σε ένα όρος, ένα ύψωμα το οποίο κατά πάσαν πιθανότητα θα βρισκόταν κοντά στη λίμνη της Γαλιλαίας. Ήταν τόση η συρροή του λαού που η παραλία της Γαλιλαίας, εκεί που είχε διδάξει κάποτε, δεν ήταν πια κατάλληλη για διδασκαλία. Δεν μπορούσε από το σημείο αυτό να κηρύξει, γι' αυτό ανεβαίνει στο βουνό για να μπορεί να τον βλέπουν και να βλέπει τους ακροατές του και να τον ακούν καλύτερα. «Και καθίσαντος αυτού», λέει στη συνέχεια, «πού κάθισε ο Χριστός? Δεν κάθισε, αδελφοί μου, επί της καθέδρας Μωυσέως, όπου εκάθονταν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι? Ούτε ανέβηκε σε κανένα ξυλόγλυπτο άμβονα, ούτε σε μια πολυτελέστατη πολυθρόνα κάθισε ο Χριστός, αλλά κάθισε κατά γης, πάνω σε μια πέτρα, πάνω στο χώμα, στη γη κάτω». Και αυτό δείχνει την απλοϊκότητα του Χριστού, την απλότητα μάλλον του Χριστού. Καμιά επισημότητα, και αυτό δείχνει την οικειότητα που είχε και την απλότητα στην ψυχή του. Αφού λοιπόν κάθισε ο Χριστός κάτω, προσήλθον αυτό η μαθηταί αυτού. Εδώ μαθητάς δεν εννοεί τους Αποστόλους. Εξάλλου μέχρι εκείνη τη στιγμή μόνο 4 μαθητές είχε καλέσει ο Χριστός κοντά του. Τον Πέτρο με τον αδελφό του τον Ανδρέα και τον Ιάκωβο με τον αδελφό του τον Ιωάννη. Όταν λέει μαθητές, εννοεί όσους τον παρακολουθούσαν, όσοι τον άκουγαν. Και όπως είδαμε προηγουμένως, ήταν αρκετοί αυτοί, ήταν όχλος πολλής. «Και ανοίξα στο στόμα αυτού, εδίδασκεν αυτούς λέγον». Και αφού άνοιξε το στόμα του, άρχισε την εξαίσια διδασκαλία του. Κάθε λέξη, αδελφοί μου, της Αγίας Γραφής έχει νόημα βαθύ. Μπορεί κάποιος, ακούοντας αυτά τα λόγια, να μην δει κάτι το ιδιαίτερο. Ο Ιερός Χρυσόστομος όμως, ο βαθύς ερμηνευτής της Αγίας Γραφής, και από αυτή τη φράση ακόμα, που δεν φαίνεται να έχει κάποιο βαθύτερο νόημα, παίρνει ωφέλιμα διδάγματα. «Ανοίξα στο στόμα αυτού, εδίδασκεν αυτούς λέγον». Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι ο Χριστός δίδασκε και με τη σιωπή του πολλές φορές. Πόσα δεν δίδαξε η σιωπή του Χριστού ενώπιον του Πιλάτου? «Ο δε Ιησούς εσιώπα». Όταν τον ερωτούσε ο Πιλάτος διάφορα πράγματα, δεν έδινε απάντηση ο Χριστός. Η σιωπή πολλές φορές είναι χρυσός, όπως λέει ο λαός μας. Ο καλός ο λόγος είναι ασήμι και η σιωπή είναι χρυσός. Εδώ όμως ο Χριστός δεν χρησιμοποιεί την σιωπή. Υπάρχουν στιγμές που πρέπει ο άνθρωπος να ανοίξει το στόμα αυτού και να μιλήσει. Ανοίγει λοιπόν το στόμα του ο Κύριος και αρχίζει την διδασκαλία του. Πριν προχωρήσουμε στα πρώτα λόγια που είπε ο Χριστός, ας κάνουμε μια παρατήρηση, μια διαπίστωση. Σε όρος δόθηκε ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης. Σε όρος δίδεται και ο νόμος της Καινής Διαθήκης, η επί του όρους ομιλία. Όπως όλοι γνωρίζουμε, στο όρος Σινά δόθηκε ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης και στο όρος των μακαρισμών, όπως ονομάζεται, δόθηκε ο νόμος της Καινής, αλλά με πολύ διαφορετικές συνθήκες. Πώς δόθηκε ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης? Με τρόπο συγκλονιστικό, με τρόπο φοβερό και τρομερό, όπως περιγράφει εκεί στην Έξοδο ο Μωυσής, την ώρα που ο Θεός μιλούσε με τον Μωυσή και του έδινε τις εντολές, το Σινά όρος, λέει, εκαπνίζεται όλων. Σκεπάστηκε από ένα σύννεφο το όρος Σινά, για να μην μπορούν να δούνε οι άνθρωποι που ήταν κάτω. Αστραπές έσκιζαν τον ουρανό βροντές, ισχυρές και φωνές και στοιχεία της φύσεως πολύ έντονα εκείνη τη στιγμή δημιουργήθηκαν. Ο Θεός αθέατος, ούτε ο Μωυσής δεν μπόρεσε να δει τον Θεό, είδε μόνο, λέει, για λίγο τα οπίστια του Θεού, δηλαδή την πλάτη του Θεού, πέρασε από μπροστά του και είδε την πλάτη του Θεού, και αυτό ανθρωπομορφικός. Μόνο η φωνή του Θεού ακούστηκε. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν δόθηκαν οι 10 εντολές στο όρο Σινά. Αντίθετα, στο όρος της Καινής Διαθήκης, με ένα πολύ διαφορετικό τρόπο δίνεται το θέλημα του Θεού, με ένα γαλήνιο και ήρεμο τρόπο. Ο Κύριος μας λέει κάπου αλλού, «Μάθετε απ' εμού ότι πράους ημί και ταπεινώς την καρδία και ευρύσετε ανάπαυσιν τες ψυχές ημών». Να μάθετε από μένα, λέει, ότι δεν είμαι κανένας αυστηρός, δεν είμαι οργύλος, δεν είμαι φλοσιρός, αλλά είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά. Αυτό που ζητάει κάθε ανθρώπινη ψυχή, να συναντήσει από τον συνάνθρωπό της, να συναντεί έναν άνθρωπο πράο, έναν άνθρωπο χαμογελαστό, έναν άνθρωπο που να δείχνει συγκατάβαση στις αδυναμίες. Αυτό ζητάει η ψυχή μας. Δεν ζητάει να συναντήσει άνθρωπο αυστηρό και βλοσιρό, γιατί όλοι μας έχουμε τις αδυναμίες μας και θέλουμε κάποιος με αγάπη να μας συμπαρασταθεί. Τέτοιος ήταν ο Χριστός. Κάπου αλλού στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρει στο βιβλίο των Βασιλειών, το τρίτο ή τέταρτο, το τρίτο μάλλον, ότι ο προφήτης Ηλίας είδε τον Θεό, αλλά πού τον είδε? Δεν τον είδε ούτε στη φωτιά, ούτε στις αστραπές, ούτε στις βροντές, αλλά τον είδε, λέει, σαν φωνή άβρας λεπτής, σαν ένα αεράκι δροσερό που φυσούσε. Δηλαδή ο Θεός παρουσιάζεται εδώ ότι εμφανίζεται σε μια μορφή γαλήνια, ήρεμη. Εκεί εμφανίζεται ο Θεός. Στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός συγκρατούσε τους ανθρώπους με τιμωρίες και με απειλές, ενώ στην Καινή Διαθήκη λέει ότι ούκ ήλθον ή να κρίνω τον κόσμο, αλλά να σώσω τον κόσμο. Και το ακόμα σπουδαιότερο, εκεί ο Θεός ήταν αόρατος, όπως είπαμε, μόνο η φωνή του ακουγότανε, ισχυρή σαν βροντή. Εδώ όμως είναι ορατός ο Θεός, είναι ορατός στο πρόσωπο το γλυκύτατο του Κυρίου μας, και ακούμε και την γλυκιά του την φωνή. Και αρχίζει λοιπόν την ομιλία του. Πώς αρχίζει? Αρχίζει με ό,τι πιο ωραίο θα μπορούσε να αρχίσει. Βλέπετε, όλα στην Αγία Γραφή, αδελφοί μου, είναι υποδείγματα για όλους μας. Κάποιος είπε ότι ο Χριστός είναι ο μέγας παιδαγωγός, είναι ο μέγας ιεροκήρυκας, σε όλα ήτανε τέλειος. Αρχίζει την επί του όρους ομιλία με ένα θέμα που θα μπορούσε όσο κανένα άλλο θέμα να ελκύσει τους ακροατές κοντά του και να βρει σημείο επαφής με τους ακροατές του, όπως προσπαθούν σήμερα οι ιεροκήρυκες να κάνουν στην εισαγωγή των κηρυγμάτων τους. Και το θέμα με το οποίο αρχίζει ο Χριστός την επί του όρους ομιλία του είναι οι μακαρισμοί. Η πρώτη λέξη που βγαίνει από το στόμα του είναι η λέξη μακάριος. Τι σημαίνει η λέξη μακάριος? Όπως λένε οι φιλόλογοι, η λέξη μακάριος παράγεται από την, έχει ρίζα, ελληνική είναι, το μάκος, που σημαίνει μήκος. Και εν παρενθέσει, σας λέω αυτό που ίσως το γνωρίζετε, ότι από αυτή τη λέξη παράγεται και ο Μακεδόν. Μακεδόν σημαίνει αυτός που έχει μεγάλο μήκος, ο ψηλός άνθρωπος. Από εδώ λοιπόν παράγεται και η λέξη μακάριος. Μακάριος σημαίνει ο πολύς, ο ισχυρός και κατ' επέκταση ο ευδαίμων, ο ευτυχισμένος. Άρα λοιπόν μακάριος θα μπορούσαμε σε τελευταία ανάλυση να πούμε αυτός που είναι ευτυχισμένος, που πλέει σε πελάγι ευτυχίας. Και αυτή τη λέξη την επαναλαμβάνει 9 φορές ο Κύριος, γι' αυτό έχουμε και τους 9 μακαρισμούς. Στους μακαρισμούς ο Κύριος, στους 9 αυτούς μακαρισμούς, συγκεφαλαιώνει όλο τον ηθικό νόμο. Αν θέλαμε, θα μπορούσαμε από όλη την επί του όρους ομιλία να κρατήσουμε μόνο τους 9 μακαρισμούς, στους οποίους ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις αφιερώνει 9 ωραιότατες ομιλίες. Και οι άλλοι πατέρες της Εκκλησίας μας βέβαια. Είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, μια χρυσή αλυσίδα, με 9 χρυσούς κρίκους που αποτελούν τις βασικές χριστιανικές αρετές. Είναι, θα λέγαμε ακόμα, 9 πολύτιμοι λίθη οι οποίοι απαρτίζουν το χριστιανικό οικοδόμημα. Και οι μακαρισμοί δεν είναι μια αφηρημένη ηθικολογία σαν αυτή την ηθικολογία που κατά καιρούς οι φιλόσοφοι μας προβάλλουν, και οι αρχαίοι φιλόσοφοι και σύγχρονοι φιλόσοφοι. Ακούστηκαν στη γη μας πολλές φιλοσοφίες και από τους αρχαίους φιλοσόφους, τους προγόνους μας, τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη και τους άλλους, αλλά και από συγχρόνους φιλοσόφους. Πολλές ηθικολογίες ακούστηκαν, αλλά η διδασκαλία του Χριστού έχει μια βασική ιδιαιτερότητα. Ενσαρκώνεται στο πρόσωπό του, δηλαδή ό,τι είπε ο Χριστός με λόγια και δίδαξε στους ανθρώπους, το έκανε πρώτος ο ίδιος. Σήμερα ακούμε τη φράση «Δάσκαλε που δίδασκες και εδώ νόμο δεν εκράτης». Μπορεί να διδάσκουμε το λαό διάφορα πράγματα και εμείς οι ίδιοι να μην τα εφαρμόζουμε. Ο Χριστός όμως αυτά που δίδαξε, αυτά και εφάρμοσε. Για παράδειγμα, είπε ο Χριστός, «Όποιος εκτυπήσει στο δεξί σιαγόνι, στρέψε και το άλλο». Αυτό το πράγμα είναι τρομερά δύσκολο. Ποιος το κάνει σήμερα? Θεωρία είναι, θα πει κάποιος. Και όμως, αδελφοί μου, ο Χριστός το έκανε. Το έκανε κατά την κρίσιμη ώρα εκείνη της συλλήψεώς του και της ανακρίσεώς του, όπου όλοι τον χτυπούσαν, τον έφτυναν, τον εράπιζαν, τον κολάφιζαν και δεν απέστρεψε, λέει, το πρόσωπό του. Δεν πήγε να κρυφτεί, δηλαδή, όπως λέει ο προφήτης Ισαΐας προφητικά, δεν έβαλε το χέρι του μπροστά να μην τον χτυπήσουνε, αλλά άφησε τον εαυτό του ελεύθερο στα ραπίσματα και στα κολαφίσματα. Μόνο σε κάποια στιγμή, όταν τον χτύπησε ένας στρατιώτης και του είπε, ούτως αποκρίνει το αρχιερή, έτσι απαντάς τον αρχιερέα? Και ο Χριστός του λέει, ή κακός ελάλησα, μαρτύρησον περί του κακού, ή δε καλός τι με δέρεις? Εάν, λέει, μίλησα άσχημα, πες μου τι είπα, να το διορθώσω. Αν όμως μίλησα σωστά, τότε γιατί με χτυπάς? Με αυτόν τον γαλήνιο τρόπο, δηλαδή, απάντησε ο Χριστός σε εκείνον που του έδωσε το γερό χαστούκι. Οι μακαρισμοί ανταποκρίνονται, αδελφοί μου, στον βαθύτερο και ισχυρότερο πόθο που έχει η ανθρώπινη ψυχή. Και ο βαθύτερος και ισχυρότερος πόθος που έχουμε μέσα μας είναι ο πόθος της ευτυχίας, είναι ο πόθος της μακαριότητος. Αν ρωτήσεις οποιονδήποτε άνθρωπο σε όλα τα πλάτη και τα μήκη της γης, τι επιθυμείς, τι ποθείς, γιατί εργάζεσαι, γιατί κάνεις όλα αυτά που κάνεις, θα σου απαντήσει ότι τα κάνω για να γίνω ευτυχισμένος. Και αυτό ισχύει, όπως είπαμε, για όλους τους ανθρώπους κάθε εποχής, όχι μόνο τους σημερινούς, κάθε ηλικίας, κάθε φιλής και φίλου, και είναι έμφυτος σε όλους τους ανθρώπους, ιδιαιτέρως δε στους νέους ανθρώπους. Αυτοί έχουν πιο έντονο μέσα τους τον πόθο αυτό της ευτυχίας. Ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, που σας ανέφερα προηγουμένως στις ομιλίες του αυτές στους μακαρισμούς, θεολογεί πάνω στο θέμα των μακαρισμών και λέει, «Μακαριώτης εστί περίληψης πάντων των κατά το αγαθόν νοουμένων». Δηλαδή, η μακαριότητα είναι η περίληψη, είναι το συμπέρασμα όλων των αγαθών. Όλα τα καλά, δηλαδή, όταν τα έχει ο άνθρωπος μέσα του, τότε είναι μακάριος. Το αντίθετο της μακαριότητας, συμπληρώνει ο Άγιος, είναι η αθλειότητα, που είναι η ταλαιπωρία του ανθρώπου μέσα στα πάθη του. Όταν ο άνθρωπος, δηλαδή, υποδουλωθεί στα πάθη, τότε βρίσκεται στην αθλειότητα και αυτό είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει. Και συνεχίζει. Το αληθώς μακαριστόν, αυτό το θείον εστί. Ο αληθινά μακάριος, ο πραγματικά μακάριος και σε τέλεια έννοια μακάριος, είναι μόνος ο αληθινός Θεός. Είναι ο μακάριος και μόνος δυνάστης, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Και συνεχίζει. Αφού ο άνθρωπος πλάστηκε κατ' εικόνα Θεού, μπορεί κατά δεύτερο λόγο να είναι μακάριος. Δηλαδή, αφού ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού και εφόσον ο Θεός είναι μακάριος, θα μπορεί και ο άνθρωπος να είναι και αυτός μακάριος, να συμμετέχει δηλαδή στο αρχέτυπο, στον ίδιο τον Θεό ή τον Χριστό, ο οποίος είναι η εικόνα του Θεού, του αοράτου. Επειδή όμως η βρωμιά της αμαρτίας μουντζούρωσε το κάλος της εικόνας ήλθε ο Χριστός για να μας καθαρίσει με το δικό του νερό. Παίρνει μια παρομοίωση εδώ ο Άγιος Γρηγόριος και λέει ότι ο άνθρωπος είδα μια εικόνα του Θεού, όπως τις εικόνες αυτές που βλέπουμε, μια ζωγραφιά τροποντινά του Θεού, αλλά αυτή η ζωγραφιά μουντζουρώθηκε, έπεσε πάνω σε αυτή την ωραία εικόνα λάσπη, βρωμιά, ακαθαρσία και έγινε αγνώριστη. Δεν φαινόταν πια με ποιον έμοιαζε. Είχε χάσει την ομορφιά της και τα σημάδια της ομοιότητος με τον Θεό. Και ένας που έβλεπε τον άνθρωπο δεν μπορούσε ποτέ το μυαλό του να πει ότι αυτός είναι η εικόνα του Θεού. Είχε γίνει σαν ζώο και κατώτερο από ζώο. Ο άνθρωπος εν τιμίων ουσινίκε παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής, λέει ο Δαβίδ. Ήρθε λοιπόν ο Χριστός με ένα νερό, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος, με το δικό του το νερό και αυτή την ακάθαρτη εικόνα που είχε προκύψει από την αμαρτία, την καθάρισε με το νερό και φάνηκε τι κρυβότανε από πίσω. Θυμόμαστε τώρα αυτό που κάνουν οι συντηρητές των εικόνων, που πολλές φορές μαυρίζουν οι εικόνες στις αρχαίες εκκλησίες και έρχονται με διάφορα χημικά μέσα που μας παρέχει σήμερα η τεχνολογία και καθαρίζουν τις εικόνες και βλέπει κανείς τι ωραίο πράγμα υπήρχε μέχρι τώρα και δεν φαινόταν. Αυτό έκανε, αδελφοί μου, ο Χριστός, λέει ο Άγιος Γρηγόριος, μας καθάρισε με το θεϊκό του νερό από τη λάσπη και τη βρωμιά που είχαμε λόγω της αμαρτίας και των παθών μας και έκανε να φανεί και πάλι η εικόνα, η αρχαία εικόνα. Εικόνη μη, όπως λέει ένα ορατροπάριο που ακούμε στην Εκρόσιμη, εικόνη μη της αρήτου δόξη σου ή και στίγματα φέρω πτεσμάτων. Είμαι, λέει, εικόνα της άρητης δόξης σου, παρόλο που έχω τα στίγματα, τα σημάδια της ακαθαρσίας των πτεσμάτων μου. Έτσι μπορούμε να αποβάλουμε την ασχημοσύνη της αμαρτίας και να ανακαινιστούμε σύμφωνα με την μακαρία θεϊκή μορφή. Άρα, εκείνος ο οποίος μπορεί να χορηγήσει την μακαριότητα είναι μόνο ο Θεός. Το λέω αυτό, αδελφοί μου, διότι ο άνθρωπος, όλο το δράμα του ανθρώπου σε αυτό το σημείο έγκυται, ότι προσπαθεί και ψάχνει να βρει την ευτυχία μακριά από τον χορηγό της ευτυχίας, από αυτόν που προσφέρει την ευτυχία, από τον Θεό. Και συγκεκριμένα καταφεύγει να βρει την ευτυχία στα κοσμικά αγαθά, στα υλικά αγαθά. Και ακολουθεί διάφορους δρόμους για να βρει την ευτυχία. Άλλος νομίζει ότι θα βρει την ευτυχία άμα γίνει πλούσιος και ονειρεύεται να γίνει πλούσιος. Και νομίζω ότι ο πλούτος είναι το κλειδί της ευτυχίας. Γιατί με τον πλούτο, όπως ακούσαμε και στο πρωινό κήρυγμα, μπορεί να αποκτήσει ό,τι επιθυμεί. Και σπίτια και ανέσεις και αυτοκίνητα και ό,τι φανταστεί η ψυχή του. Άλλοι νομίζουν ότι θα γίνουν ευτυχισμένοι με την δόξα. Όταν αποκτήσουν δόξα, όταν ανέβουν στη σκάλα της εξουσίας και από εκεί να μπορούν να γίνουν διάσημοι και να γράφουν για αυτούς καθημερινά οι εφημερίδες και να τους χειροκροτούν και να τους επαινούν οι άνθρωποι. Άλλοι πάλι, σαν τους επικουρίους, νομίζουν ότι η ευτυχία βρίσκεται στις υλικές απολαύσεις, στα γλέντια, στις διασκεδάσεις. Άλλοι ότι η ευτυχία βρίσκεται στις σαρκικές απολαύσεις και τους βλέπει σαν τα γουρούνια να κυλιώνται μέσα στον βόρβορο των σαρκικών απολαύσεων και ειδονών. Άλλοι δε, ανώτεροι θα λέγαμε, νομίζουν ότι θα βρουν την ευτυχία στην μόρφωση, στη γνώση, στις επιστήμες, στις ξένες γλώσσες και στα διπλώματα. Βεβαίως πρέπει να ομολογήσουμε ότι και αυτά έχουν κάποια σχετική αξία, αλλά αποκτούν αξία όταν βρίσκονται σε συνδυασμό με την αρετή. Και η υγεία και ο πλούτος και τα αξιώματα και οι γνώσεις δεν είναι κακό πράγμα. Φτάνει να γίνονται σε συνδυασμό και προς υπηρεσία της αρετής. Όργανα γάρ εισί της αρετής, όπως λέει ο Μέσ Βασίλειος, της καλός και χρημένης, ούκ αυτά εν εαυτής έχοντα το μακάριο. Είναι όργανα της αρετής σε αυτούς που τα χρησιμοποιούν σωστά, αλλά δεν έχουν αυτά καθεαυτά το μακάριον, την ευτυχία. Αυτά καθεαυτά δεν ικανοποιούν τον βαθύ πόθο της ανθρώπινης ψυχής, αλλά είναι ρευστά και φευγαλαία. Είναι σαν να αντλούμε εις πίθον Δαναΐδων. Τι είναι αυτός ο πίθος των Δαναΐδων? Ήταν, όπως λένε στην αρχαιότητα, στη μυθολογία, οι Δαναΐδες, οι οποίες είχαν ένα πιθάρι τρίπιο και τους τιμώρησαν οι θεοί να προσπαθούν να γεμίσουν αυτό το πιθάρι. Και όπως έριχναν από πάνω το νερό, έριχναν το νερό από πάνω, αλλά επειδή υπήρχαν οι τρύπες από κάτω, έβγαινε αμέσως το νερό και ποτέ δεν γέμισε αυτό το πιθάρι. Έτσι καταντούν οι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να γεμίσουν την ψυχή τους με την ευτυχία, προσπαθώντας να χρησιμοποιήσουν τις σαρκικές απολαύσεις. Ποτέ δηλαδή δεν θα γίνουν ευτυχισμένοι. Παραδείγματα, άπειρα παραδείγματα. Όλη η ιστορία γεμάτη από τέτοια παραδείγματα είναι. Πόσοι εκατομμυριούχοι αδελφοί μου δεν κατάντησαν πανφτωχοί. Έχω ήδη πείραν του γεγονότος αυτού, φαινομένων τέτοιων, όταν κατά την τουρκική εισβολή που έγινε στην Κύπρο, άνθρωποι που είχαν ξενοδοχεία, πολυκατοικίες, οικόπεδα, διάσημοι, γνωστοί σε όλο τον κόσμο θα λέγαμε, σε μια στιγμή βρέθηκαν με τα ρούχα που φορούσαν χωρίς τίποτα απολύτως να έχουν μαζί τους. Πόσες καλονές παγκοσμίου φήμης φτάσαν σε εσχάτη αθλειότητα και σε αυτοκτονία. Ίσως να θυμάστε μια ηθοποιό που έζησε στα μέσα του αιώνα του περασμένου 20ου, την Μέρλι Μονρό, η οποία είχε όλες τις όλους τους λόγους να θεωρείται ευτυχισμένη από τους ανθρώπους, και όμως κάποια μέρα την βρήκανε νεκρή, είχε αυτοκτονήσει και άφησε ένα σημείωμα που να λέει ότι θέτω τέρμα στη ζωή μου γιατί δεν βρήκα ούτε μια στάλα ευτυχίας στη ζωή μου. Πόσοι άρχοντες και εξουσιαστές βρέθηκαν στις φυλακές ή και δολοφονήθηκαν όταν ανετράπη το καθεστώς τους. Αλλά θα πει κάποιος, μήπως αν συνδυάσουμε όλα αυτά θα βρούμε την ευτυχία? Δηλαδή, μήπως ένας άνθρωπος που είναι και πλούσιος, είναι και δοξασμένος, είναι και μορφωμένος, έχει όλα αυτά τα αγαθά, μήπως όταν τα έχει ένα πρόσωπο μαζεμένα όλα αυτά, τότε θα είναι ευτυχισμένος? Την απάντηση μας την δίνει ο σοφός Σολομών, ο βασιλεύς αυτός της Παλαιάς Διαθήκης, ο γιος του Δαβίδ. Ο Σολομών ήταν πλούσιος όσο κανείς άλλος, αμύθιτα τα πλούτη του, δοξασμένος όσο κανένας άλλος βασιλεύς του Ισραήλ. Επί της εποχής του δεν έγινε πόλεμος. Απομόρφωση σοφότατος, γι' αυτό και ονομάστηκε σοφός Σολομών. Από ειδονές δε και απολαύσεις είχε ό,τι επιθυμούσε η ψυχή του. Μπορούσε να ικανοποιήσει όλες τις σαρκικές του απολαύσεις. Το αποτέλεσμα, ήταν ευτυχισμένος? Το λέει ο ίδιος στο βιβλίο του Εκκλησιαστή και με αυτό αρχίζει. Τι λέει για όλα αυτά που έζησε? Ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Όλα αυτά είναι μάταια. Και πάνω από όλα αυτά ακούεται, αδελφοί μου, η φωνή του Χριστού να μας λέει: θέλετε ευτυχία, δεύτε πρόσμε, πάντες οικοποιώντες και επεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσου ημάς. Άρατε των ζυγών μου εφημάς και μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινώς την καρδία και ευρίσετε ανάπαυσιν τες ψυχές ημών. Ελάτε, λέει, κοντά μου όλοι εσείς οι κουρασμένοι, οι φορτωμένοι, και εγώ θα σας αναπαύσω. Σηκώστε τον ζυγό μου και μάθετε ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά και θα βρείτε ανάπαυση στις ψυχές σας, γιατί ο ζυγός μου είναι Χριστός, είναι γλυκής και το φορτίο μου είναι ελαφρό. Μόνο κοντά στον Θεό, αδελφοί μου, υπάρχει ευτυχία. Αυτός είναι που μπορεί και θέλει να μας κάνει ευτυχισμένους. Γι' αυτό και αρχίζει την επί του όρους ομιλία με τη λέξη μακάρι, ευτυχισμένη. Όπως σημειώνουν οι πατέρες, το κάνει αυτό για να δείξει ότι ο Θεός θέλει την ευτυχία μας. Δεν είναι κάτι που το θέλουμε εμείς και είναι κακό. Το θέλει και ο Θεός και ζητάει να μας το δώσει και αυτός. Μέσα στο Ευαγγέλιο, στον Λόγο του Θεού, υπάρχει ευτυχία. Δεν είναι τυχαίο που και ο πρώτος ψαλμός του Δαβίδ αρχίζει πάλι με την ίδια λέξη. Μακάριος ανήρ, ευτυχισμένος είναι ο άνθρωπος. Ποιος? Αυτός που εν τον νόμο αυτού μελετήσει ημέρας και νυχτός. Εκείνος που μελετάει τον νόμο του Θεού μέρα και νύχτα και τον εφαρμόζει, αυτός είναι ο μακάριος και ευτυχισμένος. Φανταστείτε, αδελφοί μου, ένα φιλάργυρο άνθρωπο που αγαπάει πολύ τα λεφτά. Και ο άνθρωπος αυτός μαθαίνει ότι κάπου υπάρχει κρυμμένος βαθιά μέσα στη γη ένας θησαυρός αμύθιτος. Τι θα κάνει, λέτε, αυτός ο άνθρωπος? θα κινήσει γη και ουρανό να τον βρει. Θα φωνάξει εργάτες, θα κάνει το παν να σκάψει βαθιά βαθιά μέχρι που να βρει αυτόν τον θησαυρό για να γίνει πλούσιος. Θησαυρός είναι ο λόγος του Θεού, αλλά βρίσκεται και αυτός βαθιά. Βρίσκεται βαθιά μέσα στην ασάφεια και χρειάζεται να σκάψουμε για να τον βρούμε τον θησαυρό αυτό. Και τον σκάβουμε, όπως λένε οι πατέρες, με την προσευχή για να γίνει εμφανής. Τελειώνω με την προτροπή τόσο του προφήτου Ισαΐου όσο και του Αγίου Γρηγορίου του Νήσις που αναφέραμε σήμερα, που μας καλεί και εμάς να ανεβούμε σε αυτό το όρος για να ακούσουμε τον Κύριο. Ο προφήτης Ισαΐας, 800 χρόνια προ Χριστού, μας καλεί και λέει: «Δεύτε αναβόμεν εις το όρος του Κυρίου». Ελάτε, λέει, να αναβούμε στο όρος του Κυρίου για να τον δούμε και να τον ακούσουμε. Και ο Άγιος Γρηγόριος, και με αυτό τελειώνω την απόψινή μας ομιλία, μας καλεί και αυτός και μας λέει: «Ελάτε να αναβούμε στο όρος του Κυρίου, κι αν είμαστε αδύναμοι εξαιτίας της αμαρτίας, ας τονώσουμε τα κουρασμένα χέρια και τα παραλυμένα γόνατα, καθώς υποδεικνύει ο προφήτης. Γιατί αν φτάσουμε στην κορυφή, θα συναντήσουμε εκείνον που γιατρεύει κάθε ασθένεια και κάθε αδυναμία. Θα βρούμε εκείνον που σηκώνει επάνω του τις ασθένειές μας και φορτώνεται τις αρρώστιες μας. Λοιπόν, ας τρέξουμε κι εμείς προς την άνοδο για να φτάσουμε μαζί με τον Ισαΐα στην κορυφή της ελπίδος και να δούμε από ψηλά τα αγαθά εκείνα που δείχνει ο Κύριος σε αυτούς που τον ακολούθησαν στην ανάβαση. Αλλά ας ανοίξει και σε εμάς το στόμα του ο Λόγος του Θεού και ας μας διδάξει εκείνα που το άκουσμά τους είναι η μακαριότητα. Αμήν».